Азаттык наусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 27 декабрдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштап, аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү.
Президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип, жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттандырарлык эмес болсо, президент жумуштан кетет.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай, экинчи ирет туруп чыгып кетти.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчысына, парламентке бере турган кеңеш конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык.
Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчысы киши колдуу болду. Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы дини экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайыткан 516 фактысы аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. Кармалган жарандардын экстремисттик мөөздөгү 2104 материал алынды. Бул тууралуу 26 декабрда ИИМдин коомдук кеңешинин жыйынында экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын башчысынын орун басары Айбек Жайлубаев билдирди. Коомчулук арасында экстремизмдин алдын алуу үчүн жогорку жана атайын орто окуу жайларынын студенттеринин мектеп окуучуларынын арасында 6000 ашуун лекция, семинар, тегерек стол, конференция өткөрүлдү. Социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда экстремисттик жана террористтик мөөздөгү 80 сайт жана 22 аккаунт аныкталып, алардын ичинен 44 сайт, 10 аккаунт соттун чечими менен бөгөт коюлду. АКШ Орусияга каршы кибер чабуул тактикасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Washington Post гезити өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Басылманын маалыматына караганда, кибер чабуулдардын тактикасы Москва Кошмо Штаттардагы 2020 жылкы шайлоого келүүчүгө аракет кылса колдонулат. Чабуул Орусиянын жогорку кызматтагы аткаминерлерине, атайын кызматтын өкүлдөрүнө жана ири ишкерлерге каршы багытталат. Вашингтон алгач аларга шайлоого келүүчүнү токтотууга талабы менен жазылган кат жөнөтүлөрүн, болбосо алар тууралуу жашыруу маалыматтарды жарыялап, өз кызыкчылыктарына пайдалана тургандыгын билдирүүдө. Вашингтон Пост белгилегендей, дагы бир стратегия орус элитасынын арасында жаңжал чыгаруу үчүн жалган маалыматтарды жайылтуу. Быйыл мартта атайын прокурор Роберт Мюллердин командасы Орусиянын АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого ыктымал келүүчүсү тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялаган. Эки жылга созулган иликтөө Москва Кошмо Штаттардагы шайлоо жараянына таасир этүүгө аракет кылганын далилдеген. Бирок тергөөчүлөр Дональд Трамптын шайлоо штабы менен Кремлдин ортосундагы байланышты таба алышкан эмес. Москва башка өлкөлөрдөгү шайлоолорго келишкендиги тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Парламенттин экс спикери Чыныбай Турсунбеков КТРКдан чыгуучу парламентаризм сабактары көрсөтүүсүндө шайлоолордун акыйкат өтүшү элдик толкундоолорго негиз болорун белгилеп, саясий топтор шайлоо мыйзамдары боюнча бир пикирге келиш керек деди.
Биздин коомдон үчүн революциялардын кереги жок. Тилекке каршы революциялар болуп кетти. Ошон күн тартибиндеги ушу болтурбаш керек дегендин бирөөсү бул түздөн түз шайлоолорго алып калат. Парламенттик шайлоо анын эң негизгилеринин бириси. Бүгүнкү күндө кырдаал кандай болот шайлоо боюнча. Эми эч кимге жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө талкуулар, тегерек столдор болуп атат. Тегерек столдордо 3%дан баштап 9%га чейинки 3, 5, 7, 9 деген сандар шайлоо барьерине байланыштуу кайра-кайра айтылып атат. Демек коомдо шайлоонун бүгүнкү барьерине байланыштуу бир түрдүү пикир жок. Бул демек мындан бир консенсуска келиш үчүн аракеттер сөзсүз болуш керек.
Жакында эле Бишкекте атамекен Бүтүн Кыргызстан Акшумкар улуттар биримдиги партиялары жана жарандык активисттер шайлоо мыйзамдарын эки жолу талкуулашты. Буга чейин Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7-5-3%га чейин түшүрүүнү сунуш айтылган. Кыргызстанда жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босогосунун чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7%ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9%га көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 24KG маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Бул тууралуу 24KG сайты Facebook'тагы баракчасында жазды. Урматтуу курмандар, биз көпкө чейин унчукпадык, эми ачык кайтууга туура келди. Биздин сайт бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Биз сиздерге сезилбеш үчүн бардык аракеттерибизди кылып жатабыз. Бирок кээде колдон келбей жатат деп жазылат сайттын билдирүүсүндө. 24KG маалымат агенттигинин жамааты тоскоолдуктарды жеңип, маанилүү темаларды чагылдыра берерин кабарлайт. Бирок кайсы материал үчүн мындай чабуул болуп жатканын билдире элек учурда сайт ачылып жатат. 26 декабрда Алматыда РБК банкындагы уурулук иши боюнча соттук териштирүү башталды. Бул иште 37 айыпталуучу, алардын ичинде Орусиядан быйыл экстрадиция болгон мурдагы банкир Жомарт Эртаев, мурдагы банкир Бахыт Ибрагим жана мурдагы премьер-министрдин күйөө баласы жана президент администрациясынын экс жетекчиси Алматынын акими Бакытжан Сагентаев дагы бар. Соттолуучулардын көбү кайтарымсыз насия берүү аркылуу акча урдоого айыпталышууда. Тергөөнүн маалыматына караганда банк 143 миллиард теңге, башкача айтканда 376 миллион доллар зыян тарткан. Буга чейин Эртаев 2011-2017 аралыгында РБП банкынан 144 миллиард теңге, 190 миллион доллар урдоого шектелип жатканы айтылган болчу. Guardian Ала Тоо аянтындагы тартылган сүрөт жарыялады. Британиялык белгилүү Guardian гезитинин сайты жаңы жыл майрамына карата 15 мыкты деген сүрөт жарыялаган. Анда гезит дүйнө жүзүндөгү бардык катмардагы адамдар жаңы жыл майрамын белгилөөдө деп жазган. Борбор Азиядан Кыргызстандагы Ала Тоо аянтындагы Вячеслав Оселедко тарткан сүрөттү тандашкан. Ал сүрөткө басылма үй бүлө Ала Тоо аянтындагы майрамдык жасалгоолугу жыргап жатышат деп жазган болчу.
Рахмат токтосун. Guardian гезити чындап эле Борбор Азияга жакынкы күндөрү көп көңүл бурууда. Кабарларды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Алардын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот, жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 7-12, Таласта 10-15, Чүйрөндө 10-15, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -8, -23, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 12-14 градус жылуу. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элди демилге боюнча жумушчу топ түздү. Эми аталган жумушчу топ өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо, шайлоо системасын өзгөртүү жана курултайдын президенттен отчет алышы талабын камтыган референдумду өткөрүү боюнча топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгат. Айрым депутаттар жогорку кеңештин акыркы чечимин баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин башталышы катары сыпаттап жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш референдум өткөрүү талабы менен демилгечи топ топтогон кол тамгаларды текшерүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул үчүн депутаттар 26 декабрда атайын токтом кабыл алышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Таабалды Тилаевдин айтымында буга чейин референдум өткөрүү талабы менен элдик демилге катары 10 000 адамдын колу топтолгон. Жогорку кеңеш эми мыйзамга ылайык ошол топтолгон кол тамгаларды текшерүү үчүн жумушчу топ түздү.
Элдик курултайдын орун басары төрага кат келет. Биз 10 000 голос топтодук, ошо мыйзам долбоорун иштеп. Биринчиден министрге регистрация болот, анан бизге келет. Анан жанагы коюлган колдорду тактап жүрүш керек да, ар бир экспертиза кылып жумушчу. Анан ошол такталды дегенден кийин бул мыйзам долбоору анан жогорку кеңешке сунушталат да, ошо демилгечилер тарабынанчы. Элдик демилгеге көңүл буруу.
Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге парламенттин аянтчасына кирди. Өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо, элдик курултайдын президенттен отчет алышы боюнча демилгелерди саясатчы Азимбек Бекназаров баш болгон айрым адамдар бир топ убакыттан бери эле көтөрүп келген. Алар быйыл апрель айында 10 000 адамдын колун топтоп юстиция министрлигине тапшырган. Демилгечи топтун төрагасы Айбек Мырзанын азаттыкка билдиришинче, алар 3 маселе боюнча жалпы жарандардын пикирин билүү максатында референдум өткөрүүнү талап кылып жатышат.
Биринчи суроо: президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттанарлык эмес десе президент жумуштан кетет. Экинчи негизги суроо: сиз толук парламенттик мамлекеттикти каалайсызбы же толук президенттикти деген. Эгерде президенттик болсо американкында болуш керек, аткаруу бийлигин президент өзү жетектейт, премьер министр жоюлат да. Же парламенттик десе анда Германияда аткаруу бийлигин премьер өзү жетектейт да, эме президент мына номинальный болот да. Үчүнчү суроо азыр мынакей коомдо талкуулап аткан шайлоо системасы боюнча кайсыл шайлоо системасын түрүн колдойсуз? Толук
бир мандаттуу толук партиялык же аралаш деген үч суроодо.
Айбек мырза, бул референдумдун аркасынан баш мыйзамды өзгөртүү талабы келип чыгаарында жашырбайт. Курултайчылар буга чейин референдумду ноябрь айында өткөрүүнү сунушташкан, эми парламент топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгып, кабыл алганга жараша болот деген пикирлерин айтышууда. Бирок жогорку кеңеш бул мыйзамдолборду кабыл алабы деген маселе турат. Себеби кийинки жылы парламенттик шайлоо баштаган бир катар саясий окуялардын фонунда конституцияны өзгөртүү талабы канчалык деңгээлде ишке ашышы күмөн. Парламентте референдум боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн коомчулук айтып чыккан депутат Дастан Бекешев бул демилгенин артында эмне турат деп шектенүүдө. Ал бийликти конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы жылдык белеги болушу мүмкүн деп да болжолдоодо. Дагы бир кызык жагдай, парламенттин жумушчу топту түзүү боюнча чечими референдумдун демилгеси Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине дайындалган күнгө туш келди. Буга чейин саясатчы бийлик референдум боюнча талаптарын аткарган үчүн аталган кызматка бара жаткандыгын айткан эле. Мындан улам бийлик буга чейин эки инкылаптын башында турган Бекназаровду өз тарабына тартуу үчүн кызмат берип, курултай боюнча мыйзамын алга сүрөп жатабы деген пикирлер да айтылууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев парламентке сунушталган демилдөө боюнча референдумдун өтөрүнө көзү жетпейт.
Эми мындай да, мен ачык айтканда Бекназаров өзү жагы бизге элди көтөргөнгө кыйын киши эмеспи? Бакылдап шакылдап бул жагынан бул ушундай артыкчылыгы да. Ошон үчүн менимче муну тынчытып туралы деди да, тынчытып туралы деди дагы бизди посолго алы, өзүбүз посол болуп кеттиңиз, бияктагы эптеп септеп бирдеме кылалы. Ошондо сиздин бул жерде менимче Бекназаровдун жүйүн сактап калыш керек болуп атат да булгача. Булар баягы Бекназаров сатылган жок, мына өзүнүн идеясын аяна чейин айтты, ошон үчүн аяна чейин турду, ошон үчүн биз посол кылдык.
Курултай көчмөн элдеринде маанилүү маселелерди талкуулоо максатында элдин атынан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жыйыны. Негизи Кыргызстанда жыл сайын эле ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүшүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Быйыл президенттин аппаратынын алдында элдик курултай жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаевдин иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуюкка кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алкакта гана чечиле турганын маалымат жыйында билдирген эле. Ал эми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта азыр кызу талкууланууда. Бул жагдай тууралуу кабар Чыбыз Куанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Бишкекте 26 декабрда Киримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинкиге жылды. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1 май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде ордунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекет эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басмачы чакырта болуп атты. Менин баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүндө туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекетте туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мына буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түздөн түз байланышы бар. Ошондуктан айкап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай баз кетсек болот эле деп ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ачпай калды. Өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет, анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бери деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкүрөгүндө турат да.
Антке менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Тартык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки Атамбаевдин кадамдарында болуп атат да. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүм башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңгуйкка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү, эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып, окоп жасап алып, акыш жана кишинин өлгөнүнүн өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суракка чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу. Ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суракка чакырууга мүмкүн эмес. Имин Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртүү киргизишпедиби? Ал өзгөртүү күчү тарабайт Алмазбек Сексенчиге карата. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса ошол кишилер жооптуу деп ойлойм. Себеби ошол кишилер приказ берип атпайбы?
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогулта баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 27 декабрдагы таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайылткан 516 факты аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. АКШ Орусияга каршы кибер чабуул тактикасын иштеп чыкты, бул тууралуу Washington Post гезити өз блактарына шилтеме кылып билдирди. Парламенттин экс-спикери Чыныбай Турсунбеков КТРКдан чыкчу парламентаризм сабактары көрсөтүүсүндө шайлоолордун акыйкатсыз өтүшү элдик толкундоолорго негиз болорун белгиледи. 24 KG маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда, бул тууралуу аталган сайт Facebook-тагы баракчасынан жазып чыкты. Ал арада Британиядагы белгилүү Guardian гезити ала тоо аянтында тартылган сүрөттү өз сайтына жарыялады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда да барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG деп катталганбыз. Бул баракчаларга да кирип, жаңылыктарды окуп, ылдый жагына пикир дагы жазып турсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстанда Тахти Кубот райондук гезитинин акыркы санынын биринчи бети актай чыкты. Мамлекеттик басылманын башкы редактору муну журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аймактык аткаминерлер мамлекеттик кызматкерлерге каршы деп түшүндүрдү. Бул өлкөдө буга чейин мамлекеттик эмес жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтин басым кысымына каршылык билдирип келишкен. Бирок адатта мамлекеттик медиа минтип таарынычын ачыкка чыгарчу эмес. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тахти Кубо жолусу Кубо тажысы Хадлон облусунун Кубо дийин районундагы жападан жалгыз басылма. Гезеттин башкы редактору Адала Сайфулаева басылманын башкы бети эмнеге актай чыкканы тууралуу Тахти Кубонун экинчи барагында түшүндүрүп берген. Анда муну ар бир атка менен өзүн көрө турган күзгү деп атаган. Адала Сайфулаева Азаттыктын тажы кызматына берген маегинде атка минелердин бир жыл бою райондук гезит менен кызматташпай койгонуна ыза болду.
Бул объективдүү маалыматтын жоктугуна, жергиликтүү журналисттер менен кызматташуудан баш тарткан аткаминерлерге карата каршылык. Бир жылдын ичинде бир дагы жергиликтүү аткаминер райондук гезит үчүн бир сапта жазып койгон жок. Бир жыл ичинде өзүнүн тажрыйбасы менен, маселеси менен бөлүшө турган бир дагы мугалим табылган жокпу? Райондук администрациянын бир дагы кызматкери гезитке бир сапта жаза албайбы? Эки адам бүтүндөй бир райондун көйгөйүн жазып чагылдыра албайт. Ал эми райондо толгон токой маселе бар. Коомдук журналисттер эле жалгыз өнүктүрө албайт да.
Адала Сайфулаеванын бул акциясы райондук бийлик жетекчилерине жакпай турганын, бирок ал жергиликтүү бийликтин каарына калуудан коркпой турганын кошумчалады.
Мен журналистмин, мен аларга чакырык таштадым. Менин мындай аракетим гезиттин биринчи бетинин актай чыкканы райондун башчысына идеологиялык иштер боюнча жооптуу аткаминерлерге жакпасын билем. Мен кимдир бирөөлөр таарынат, капа болот деп коркпойм. Мен өзүмдүн журналисттик милдетимди аткарышым керек.
Кубо дийин райондук администрациясынын Тахти Кубот гезити жумасына бир жолу чыгат жана 8 барактан турат. Ага макалаларды мектепте мугалим болуп иштеген 2 кызматкер жумуштан бош учурда жазып турат. Аткаминерлерден журналисттерге маалымат бергенден качышканы, маселелерди жаап жашырганы тажик медиасы үчүн эң башкы маселелердин бири. Министрлик, мамлекеттик мекеме, ишканалар журналисттер жөнөткөн суроо талапка көп учурда убагында жооп беришпейт. Аларга берилген суроолор жоопсуз калат. Тажикстандагы көз карандысыз жалпы камалымдуу каражаттарынын улуттук ассоциациясынын соңку сурамжылоосуна ылайык маалымат алууга байланыштуу жагдай тажик журналисттеринин дээрлик 96% канааттандырбайт. Укук коргоочулардын айтымында маалымат сайттарынын маал маал менен жабылып калышы, бийликтин куугунтугу жана опузасы көп учурда журналисттердин өзүн өзүн чектешине алып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Эми кезек аймактан алынган баянга. Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарын коргоо агенттигинин башчысы Сапар Бакыев татып кетишти. Аны ким өлтүргөнү азырынча белгисиз бойдон. Медер Ниязалиев Оштон теманы улайт.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковтун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери Сапарбек Бакиевти 25 декабрь күнү кечке жуук өзү жашаган үйдүн короосунан белгисиз адам атып кеткен.
Алгачкы иликтөө көрсөткөндө Бакиев Сапарбекти кечинде 25 күнү белгисиз адамдар арка тарабынан белгисиз курал менен атып кеткен. Окуя болгон жерден алынган гильза жана бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, Кыргыз Республикасынын кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдиктик реестринде адам өлтүрүүнүн белгилери боюнча катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул багытта коңшу ички иштер органдарынын кызматкерлери менен биргеликте тез аранын ичинде ачуу боюнча ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Биз ойлойбуз, бул жакынкы аралыктардын аралыгында ачылып калат.
Милиция бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө башталганын билдирди. Бирок маркум Сапарбек Бакиевдин өлүмүнүн себептери тууралуу божомолдорду айта элек. Маркумдун жакындары да каргашалуу окуя тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Болгону маркумдун сөөгүн Ош шаардык тез жардам бөлүмүнө жакындары жеткиришкени белгилүү болду. Маркумдун сөөгүн изилдеген Ош облустук соттук медициналык эксперттөө бюросунун танатология бөлүмүнүн башчысы Арап Кожобаев буларды айтты.
Каза болгон Бакыев Сапарбекти биринчи сырткы кароо жүргүзүп, анан 23:15 изилдөө жүргүздүк. Изилдөө учурунда каза болгон Бакыев Сапарбек баш тарабынан ок атуучу куралдын негизинде жаратылганы аныкталып, өлүм себеби бул баш мээ талкаланып, баш сөөктү сынганын жөнүндө маалымат алдык. Биз издөө учурунда башындагы жаракат ок атуучу курал башынын арт тарабынан атылып, ал тарабынан чыгып кеткендиги аныкталды, бет тарабынан. Анан өлүк изилденгенден кийин өлүктү туугандары өзүн үйүнө алып кетти.
Сапарбек Бакиевдин кесиптештери анын өлүмү кесиптик ишмердүүлүгүнө байланышы жок экенин айтышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн башчысы Максат Ташматов буларды айтты.
Сапарбек Матович жаш болгондуктан демилгөлүү болуп ушул маалга чейин элдин сактоо коргоо жардам үчүн кызмат кылып келген. Только жакшы жактарын гана айтабыз. Бул киши эч качан калп сүйлөгөн эмес, бир адамга катуу сүйлөгөн адам инсан болгон эмес. Ар бир бизде ишканада чыгып калган көйгөйлүү маселелер болгондо дагы өзүнүн токтоо мүнөздүгү менен ошол көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылган инсан болгон.
Анткен менен жергиликтүүлөр арасында бул өлүмдү криминал менен байланыштыргандар болууда. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Ошто криминал кайрадан баш көтөрө баштаганын белгилеп, муну милициянын кылмыштуу топко каршы күрөштөгү чабалдыгы, ачык айкындыктын жоктугу менен негиздеди.
Менин оюмча милиция криминалга күчү жетпей атат, көңүл бурушпай атат окшойт. Коомчулукта мындай болгон көрүнүштөргө бейкапар карап атышат окшойт да. Эгерде чындап иш чара көрө турган болсо, көрүшпөй эле ичак эле. Криминалга күчү жетсе, жетсе дагы бейкапар кылып, то есть мындай коомчулуктун астында жоопкерчилиги төмөн болуп атат. Булардынчы.
35 жаштагы Сапар Бакиев 2014 жылдын октябрь айынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо агенттигинин башчысы болуп иштеп жаткан. Маркумдун сөөгү 27 декабрда жерге берилет. Анын артында 2 уулу калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаарында футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште кечээ 26 декабрда да каралбай калды. Депутаттар бир күнгө тыныгуу алышты, бүгүн да каралары күтүлүп жатат. Теманы Гүлжан Турдубаева улантат.
Футбол федерациясы сунушталган жер аймактары эл аралык футбол федерациясы берип жаткан гранттын талабына жооп бербейт деп жатат. Бул тууралуу шаардык кеңештин 25 декабрдагы отурумунда футбол федерациясынын баш катчысынын орун басары Нурдин Букоев билдирди.
Мэрия сунуштаган буга чейин бизге сунуштаган жер тилкелери ар кандай себептер менен бизге ылайык келген жок. Биринчиден жанагы Каракечевая роща деп атпайбызбы, ал деген сейил бак болгондон кийин ал жерге футболдук борбор сыяктуу объектилерди жайгаштырыш өтө оор болот. Анткени айлана чөйрөнү коргоочу активисттер каршы чыгышы мүмкүн. Экинчиси жанагы ак өргө жан коңушунда жайгаштырсын деген, бирок ал жерде жердин көлөмү болгону 3.5 гектар экен. Биз тураганыбыз 8 гектар болуп атканда бул деген 2 эсе кичинекей кичирээк болуп атат да. Анан үчүнчүсү жана 11-микрорайондогу 7 гектарга жакын жерди сунуштап атышкан болчу, бирок ал жерлер карьер болуп эсептелет, кумшагыл карьер болуп эсептелет да. Анын тереңдиги 80 метрден ашык, аны күн туруп баягы жердин деңгээлине тегенче эле акчанын баардыгын көмүлүп калат ошол жака.
25 декабрдагы сессиядагы талкууларга караганда шаардык кеңеш дээрлик федерациянын позициясын колдоп жатат. Шаардык кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Асылбек Кадыралиев депутаттар футбол борборун куруу демилгесин колдой турганын, мэриянын жообун күтүп жатканын билдирди. Ал ушул иш чечилмейинче шаардык кеңеште башка маселе каралбай турганын айтты.
Ушул болуп жаткан окуя шаардык кеңеш тараптан ушул болуп кетсе экен деген үмүттө чогулуп атышат кесиптештер. Мына бир эмес, 2 күн чогулуп атат, 3-күн да чогулуп беребиз деп атат. Канча күн керек болсо ошончо отуруп беребиз.
Ошол эле учурда Кыргызстандын футбол федерациясынын вице президенти Дастанбек Конокбаевдин билдиргенине караганда, футбол борборун курууга жер маселеси чечилбесе, кыргызстандык футболчулар өз өлкөсүндө, анын ичинде Бишкекте ойноодон баш тартышат.
Биздин футболчулар, курма команданын футболчулары кечээ бизге айтышты, кечинде ушул эгер жер маселеси бөлүнүү боюнча жер маселеси чечилбесе, анда биз ушундай мэрге кайрылуу кылабыз. Эмкиде Бишкекте биздин оюндарды Бишкекте ойнобойбуз деген чечимди айтабыз дешти.
Буга чейин футбол федерациясы курула турган футбол борборунун макетин жарыялаган. Анда 3 чоң жана 6 кичи футбол талаасы, административдик имарат, мейманкана, медициналык борбор, бассейн жана эс алуучу жайлар салынары айтылган. Бул каражаттын 3.5 миллион долларын FIFA бөлүп берген. Бул тууралуу футбол федерациясынын баш катчысы Нурдин Букоев билдирди.
Гранттын баасы азыркы учурда 3.5 миллион доллар түзөт. Бул акча бөлүп берүүгө дайын турат. Эгер жер тилкеси жөнүндө маселе чечип калса 3.5 миллион доллар. Бирок жалпы ошол футболдук борборду курууга сарптала турган акчанын көлөмү бул 10 миллион долларга чейин. Анын баарын тең биз иштөөгө дайынбыз. Алдын ала биздин жетекчилик менен, биздин футбол федерациясынын жетекчилиги менен эл аралык жана чет өлкөлүк инвестор жана партнерлорубуз менен, шектеш партнерлорубуз менен келишимдер бар. Таап эмес, биз ошол акчаны ошол жака жумшаганга дайынбыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын башында футбол федерациясы менен кошо футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну жана программанын алкагында Бишкекте эл аралык деңгээлдеги жаңы заманбап футбол стадионун курууну өкмөткө сунуш кылган. Кыргызстандын улуттук курама командасы соңку жылдары эл аралык аренадагы беттештерде мыкты оюн көрсөтүп, FIFA рейтингиндеги позициясын улам бекемдеп келет. Жергиликтүү жана чет элдик эксперттер кыргыз футболу соңку 2-3 жылда жаңы тепкичке чыкканын, мамлекеттин колдоосу зарыл болуп турганын белгилешүүдө. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн жарым саат аяктады. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекке үмүт арттыра турган ири долбоорлор, өндүрүштөр болдубу? Аймактарды өнүктүрүү программасынын үзүрү сезилдиби? Дегиле, өлкө экономикасын илгерилетүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай берүүсүндө жооп издеп көрөбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн күнгө жума, 27 декабрь. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Талкуу ушул саатка алынган акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бергенден кийин башталат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын президенти генерал Халиф Хафтардын күчтөрүнө каршы турган Ливиянын өкмөтүн колдоо үчүн түрк армиясын жөнөтүү чечим жарыялады. Режеп Эрдоган түрк армиясын колдонуу боюнча парламентке сунуш жөнөттү. Түрк лидери парламенттен январь айынын башында эле уруксат алам деп ишенип турат. Буга чейин Анкара эл аралык коомчулук тааныган Ливиянын өкмөтү менен эки келишимге кол койгон. Ал документ коопсуздук жана аскердик кызматташуу жөнүндө болгон. Эрдоган козголоңчу генералга Орусиянын жалдама согушкерлери жардам берип жатканына унчукпай карап тура албайм деп билдирген. Түрк лидери Ливияда Вагнердин аскердик жеке компаниясынын 2000 ашык согушкери бар экенин айткан. Массалык маалымат каражаттарында Вагнерди Кремльге жакын ишкер Евгений Пригожин каржылайт деп айтылып келет. Батыш агенттиктери Ливиядагы Хафтар элдик армиясына Орусиядан сырткары Франция, Египет, Бириккен Араб Эмираттарынан дагы жардам келүүдө деп жазышкан. Орусия Ливиядагы кан төгүүү токтотулуп, конфликт жөнгө салышына кызыктар экенин билдирген. Москва Ливиядагы жарандык согушка катыштыгын четке кагат. 2011 жылы Ливияда Муаммар Каддафинин бийлиги кулатылгандан кийин бир топ куралдуу күчтөр өлкөгө үстөмдүк кылууга аракет кылып келет. Алардын ирилери Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен түзүлгөн өкмөттүн жана Хафтар жетектеген куралдуу топтордун айланасына топтолгон. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2019 жылы диний экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологияларын жайткан 516 фактысы аныкталып, алар боюнча 316 адам кармалган. Кармалган жарандардан экстремисттик мүнөздөгү 2104 материал алынды. Бул тууралуу 26 декабрда ИИМдин коопсуздук коомдук кеңешинин жыйынында экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын башчысынын орун басары Айбек Жайлыбаев билдирди. Коомчулук арасында экстремизмдин алдын алуу үчүн жогорку жана атайын орто окуу жайларынын студенттеринин мектеп окуучуларынын арасында 6000 ашуун лекция, семинар, тегерек устол, конференция өткөрүлдү. Социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү 80 сайт жана 22 аккаунт аныкталып, алардын ичинен 44 сайт, 10 аккаунт соттун чечими менен бөгөт коюлду. АКШ Орусияга каршы киберчабуул тактикасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Washington Post гезити өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Басылманын маалыматына караганда, киберчабуулдардын тактикасы Москва Кошмо Штаттардагы 2020 жылкы шайлоого кийлигишүүгө аракет кылса колдонулат. Чабуул Орусиянын жогорку кызматтары атка минерлерине, атайын кызматтын өкүлдөрүнө жана ири ишкерлерге каршы багытталат. Вашингтон алгач аларга шайлоого кийлигишүүнү токтотуу талабы жазылган кат жөнөтүлөрүн, болбосо алар тууралуу жашыруун маалыматтарды жарыялап, өз кызыкчылыктарына пайдалана тургандыгын билдирүүдө. Вашингтон Пост белгилегендей, дагы бир стратегия орус элитасынын арасында жаңжал чыгаруу үчүн жалган маалыматтарды жайылтуу. Быйыл мартта атайын прокурор Роберт Мюллердин командасы Орусиянын АКШдагы 2016 жылы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыктарын жарыялаган. 2 жылга созулган иликтөөдө Москва Кошмо Штаттардагы шайлоо жараянына таасир этүүгө аракет кылганын далилдеген. Бирок тергөөчүлөр Дональд Трамптын шайлоо штабы менен Кремлдин ортосундагы байланышты табалашкан эмес. Москва башка өлкөлөрдөгү шайлоолорго кийлигишкендиги тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Укук коргоочу Турсунбек Акун президент Сооронбай Жээнбековдун 25 декабрдагы пресс конференциясын сындагандарга жооп берди. Турсунбек Акун маалымат жыйында президент журналисттердин суроосуна чын жүрөктөн жооп бергенин белгилеп, өкмөт башчы кылган иштерди айтып бергенин туура деп эсептейт.
кичине өкмөттүн мүчөлөрүнүн да ишеними пайда болду, кетпейт экенбиз, президент колдойт экен деп. Ушунун баары эмнеден келип чыгып атат? Ошо президент өкмөткө колдоо көрсөткөндүктөн. Азыр өкмөт дела эле куу эмек, парламент. Ошо президент колдоо көрсөтүп, жардам бергендиги үчүн анан өкмөт иштеп атат. Мен анан ошон үчүн өкмөткө президент жардам бербесе кантип иштейт эле? Анан, конечно, анан президент өкмөттүн жасаган иштерине өзү жардам берип атса, тикеметик иштешип атса, баягы эри шарка иштешип атса, анан ошол ишти айтат да.
Турсунбек Акун бажыдагы коррупция боюнча аталган адамдарды азыркы президентке жабыштыруунун туура эмес экенин кошумчалады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун 23-декабрдагы пресс конференциясы жөнүндө Азаттык радиосу менен ой бөлүшүп, мамлекет башчынын баш мыйзамды бузбоого чакырган. Ал президент өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын алып алды деп сындаган. Мамлекет башчынын 2019 жылдагы жыл жыйынтыктаган басма сөз жыйыны Ал Арча резиденциясында өттү. Ага 90 ашуун медиадан 188 кабарчы катышты, бирок бир топ журналисттер суроо узатууга жетишпей калды. 24 кежи маалымат агенттигинин сайты бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Бул тууралуу 24 кежи фейсбуктагы баракчасында жазды. Анда урматтуу курман, биз көпкө унчукпадык, эми ачык айтууга туура мезгил келди. Биздин сайт бир нече күндөн бери DDoS чабуулуна кабылууда. Биз сиздерге сезилбеши үчүн баардык аракетибизди кылып жатабыз, бирок кээде колдон келбей жатат, деп жазылат сайттын билдирүүсүндө. 24 кежи маалымат агенттигинин жамааты тоскоолдуктарды жеңип, маанилүү темаларды чагылдыра берээрин кабарлайт, бирок кайсы материал үчүн мындай болуп жатканын билдире элек учурда сайт ачылып жатат. Бокс боюнча жаштар арасында чемпионат өтүп жатат. Республикалык чемпионатта баардык аймактан чогулган 16-17 жаштагы 124 спортчу күч сынашат. Алар 11 салмактык категориясында күч сынашмакчы. Финалдык беттештер 30 декабрга белгиленди. Спорттук иш-чарага казынадан 61 000 сом бөлүнгөн. Чемпионатты жаштар иштери жана дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттиги менен биргеликте Кыргызстан бокс федерациясы өткөрүп жатат.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип кабарларды окуп, ылдый жагына пикириңизди да жазсаңыз болот. Биздин ватсаптагы номурубуз 0559887055. Сунуш, пикириңиз же кандайдыр бир айта турган жаңылыгыңыз болсо, бул жака жаздырып койсоңуз болот. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Одноклассникиде дагы Азаттык радиосу, ошондой эле Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит кейжи деп катталганбыз. Ал жака дагы кабарлар менен макалалар улам чыгып жатат. Кирип өзүңүз дагы окуп, ошондой эле пикириңизди да жазып туруңуз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекке үмүт арттыра турган ири долбоорлор, өндүрүштөр болдубу? Аймактарды өнүктүрүү программасынын үзүрү сезилдиби? Деги эле өлкө экономикасын илгерилетүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издеп көрдүк эле. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган. Ага Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын аймактык өнүктүрүү секторунун эксперти Мирбек Калмурзаев, экономика боюнча эксперттер Кайрат Итибаев жана Эркин Абдыразаков катышкан. Программа 26-декабрда түз эфирден алгач ирет чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү эфирибизге Эркин Абдыразаков мырза бизге телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Мен биринчи суроо Мирбек мырза сизге да, мына 2019 жылдын жыйынтыгына баам салганда Кыргызстандын экономикасында кандайдыр бир өзгөрүүлөр болдубу? Деги эле кайсы бир тенденцияларды мындай бир бөлүп көрсөтө алабызбы?
Сурооңузга рахмат. Биринчиден регион өнүгүү суроо, бул өтө мындай комплексный суроо. Ар бир тармактарды карап, изилдеп, ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин ошондо биз регион өнүгүү жолунда барып атат же өнүкпөй жатат деген суроого жооп бере алабыз. Эми биринчисинен сиз билесиз, 2018 жылдагы жана 2019 жылдагы президент ошо регион өнүктүрүүгө мындай бир басым жасап, мындай эки указ чыгып, андан тышкары өкмөт тарабынан регион өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган 2018-2022 жылдарга карата. Андан тышкары токтой кетсек, мисалы эң бир эле эң мындай бир приоритеттүү суроо, бул ошо айыл өкмөттөр көп эле дотацияда 82% дотация, 453 айыл өкмөттүн ичинен 82% дотация, муну ачык эле айтыш керек. Эми бул ошо дотацияны чыгарыш үчүн мындай көп эле бир топ жумуш жасалды. Эми токтой кетсем, быйыл киреше салыгын ошо айлык өтүнүн киреше потенциалын чоңойтуш үчүн 70% жергиликтүү бюджетке калтырып 30% республикалык бюджетке таратылсын деген чечим кабыл алынган. Ошондуктан 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы жергиликтүү бюджетте 5.3 миллиард сом кириши болду. Бул 1.5 эсе көп 2018 жылы менен мындай салыштырганда. Андан тышкары мисалы эми бюджетке бизнес өнүкпөсө бюджетте акча жок болот. Ошондуктан эми бизнес кантип колдойбуз? 2019 жылдан баштап бизде жаңы мындай чечим кабыл алынган өкмөт тарабынан преференциальный населенный пункт деген. Мисалы 2019 жаңы ишкана ачылса, ал ошо айлык өтүн менен инвестициялык келишим түзөт. Түшкөндөн кийин бул ошо бир топ салыктардан мындай преференциальный режимге ээ боло алат.
Бирбек мырза, мындай болду эле, бул эми 80 ашык айлык өтүндөр демек дотацияда отурса, бул экономиканын начар көрсөткүчү да, туурабы? Бардыгы республикалык бюджет экономиканын чабалдыгы десек болобу? 2019 жылы сиз айта аласызбы, канча айыл өкмөт ошо дотациядан чыкты же болбосо чыгууга далалат кылды деп айта алабызбы?
Эми бул суроо жок же ооба деп айтыш мындай туура эмес да. Анткени дотация бул эмне? Бул ошол эле республиканский бюджеттен теңдейчү грант алуучу сумма. Ал эмне себептен берилет? Мисалы, айыл өкмөт, жашы айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү бала бакча салышат, мектеп салышат, ирригация системасы салышат, анын баардыгы эле келип баланска отурат. Баланска отурган сайын канча ал көп имарат болсо ошончо чыгаша болот. Ошончо чыгаша болгондон кийин ошончо доход болуш керек. Ал доход менен чыгачанын ортосу ошо как раз биз айтып кеткенин башына айтып кетип белгилеп кеткен бул теңдейчү гранттын объему. Ошондуктан эми айыл өкмөт мындай теңдейчү грант алып аткан экен, бул мындай жетишпеген айыл өкмөт деген бул туура эмес да. Анткени бул ошо структурада расход мындай чыгаша расходун карап ошо структурасын мындай анализ жүргүзүп, анан кийин гана айта алабыз. Анткени эми бул көп, өтө көп суроо, комплекстүү суроо да.
Рахмат. Азыр биз Эркин мырза менен телефон аркылуу байланышабыз. Саламатсызбы, Эркин мырза?
Ассалам алейкум.
Мына өзүңүз билесиз, 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, анда инвестициялык долбоорлорго, өндүрүштөрдү ачууга, жаңы жумуштардын ордун түзүүгө негизги көңүл бурулат деди эле. Мына сиздин багыңызда бул жылы аймактарга өнүктүрүүгө, аймактардын экономикалык потенциалын көтөрүүгө бир жылыш болдубу? Барбы бир көрсөткүчтөр?
Эми баардыгын эле мындай кычкыра берген туура болбойт. Мен алгачкы экиге бөлгүм келет сөзүмдү. Биринчиден жанагы аймактарды өнүктүрүүгө кайсы багыттарына өкмөт тарабынан баягы президенттин кабыл алган аймакты өнүктүрүү жана санеп текширүү жылы деп атабадыкпы? Ошого байланыштуу ар бир айыл өкмөттөрдө гранттардын эсебинен жана өздөрүнүн эсебинен дагы кошуп салымдарын кошуп өнөктөштүк болуп 3 километрден кем эмес баягы жол салсын деди. Бул социалдык объектилерди алып караганда айрым райондордо, облустарда дагы баягы чакан ишканалар, кайра иштетүүчү ишканалар, же болбосо кызмат көрсөтүү ишканалар ачылды, бирок өтө маанилүү чоң долбоорлор болгон жок. Бул гранттык эсеп менен келген жанагы таза суу маселеси боюнча 5 облуста баягы пилоттук долбоор ишке ашты, бирок толук кандуу бүткөн жок. Мына кыш түшүп калды. Анан эң чоң долбоор бул түндүк түштүк альтернативдүү жолу дагы мурункудай эмес солгундап калды. Ар кандай техникалык жана акча каражатына байланыштуу деп айтсак болот. Ал эми өкмөт тарабынан каралган чоң ири кредиттер бул жолу жана айыл жеринде кайра иштетүү ишканаларды ачуу менен инвестициялык борборлорду түзүүгө багытталган болчу. Стимулдук мындай мотивация бергенде да, эгерде мына эксперт мырза айтып өтпөдүбү, ошол маселелерди аткарууда айрым айылдык жана регионалдык жетекчилер чабалдык кылды. Аларды көзөмөлдөгөн министрликтер дагы мындай жоокерсиздик менен мамиле кылды десек болот.
Мен
экинчи жагынан айтарлым, жалпы экономиканын абалы. Экономиканын абалы бүгүнкү күндө жалпысынан тышкы товар жүгүртүү өтө эле кыскарып кетти, 4.6% кыскарды. Евразия ичинен алкагынан ала турган болсок, биздин негизги ала турган кирешебиз ошол жакта жатпайбы? 8.4% жана экспорт. Ал эми импорт болсо 4.1% кыскарып кетти. эми жылдын жыйынтыгын чыгарып аташ, муну оңдоо өтөлө кыйын. Экинчиси жанагы каржы маселесине такалганда биздин бюджетибиз өзү дефицит менен бекитилип атпайбы жыл сайын эле. Көбүнчө алдын ала алып алышат, же болбосо ал өкмөттөрдү мына теңдештирүү түрттүчү грант деп айтып атпайбызбы. Ал деген башка маселе, баарыбыз жайылса мамлекеттин чөнтөгүнөн кетип атат да. Айрым айыл өкмөттөр өздөрүнүн каражатынын эсебинен толук кандуу каржылап, ал эмес мамлекетке да жардам берген айыл өкмөттөр бар. Биз ошол тендерсе жүрүш керек.
Республикалык алып
өзүнүн каражатын теңдештирип койгон болуп туура эмес деп эсептейм.
Дагы байланышта болуп турсаңыз, Кайрат мырза, мына экономика негизги көрсөткүчү бул өндүрүш деп айтып келатабыз. Сиздин баамыңызда 2019-жылы Кыргызстандын экономикасына бир салым кошо турган, бир илгерилете турган кайсы бир долбоорлорду айта алабызбы? Кайсы бир ишканалардын салымын айта алабызбы? Барбы ушундай көрсөткүчтөр?
Мен саламатсыңар. Менин оюмча азыркы күндө негизи эле жайлады да. Экономикалык өнүгүү салыштырмалуу 18%. Анткенде энди капиталдын чыга ашаасы көп болуп, киришеси аз болуп атат. Биз Кыргыз Республикасы жалпысынан айтканда экономикабыз бир орто ишкана менен тең да, Германиянын жалпы айткандачы, бир 8 миллиард болсо доллар жылдык ички продукциясы ошо бир орто компанияга тете да. Анан Кыргыз Республикасында мындай өзгөрүүлөрдү жакшы күтөлүк десек, биз кескин түрдө реформаларды кылышыбыз керек. Айрыкча мына фискал ташуу маселеси абдан куруш турат. Бүгүнкү күндө биз эгер бюджетибизди көтөрөлү, аймактарды өнүктөрөлү десек, биз ошо кирешени фискалдаштырып тартипке коюш керек болуп атат. Өткөн замандын оорулары бүгүнкө чейин биз оору эле жатабыз. 20 жылдан бери эле келаткан баягы патент, салык контрактылары бар. Анан ошонун астынан бекинип жүргөн майда орто бизнестер төлөй атпайбы салыктычы. Анткени дегенде кошунасы төлөсө мен эмнеге төлөмөк элем деген сөз да. Ошон үчүн биз өкмөтүбүздө талабыбыз ошо салыкты чогултканды үйрөнсөк деп атабыз да. Салык чогултканда эми биз эми могу патент системасын алып эле жоюп койгондой андай шартыбыз да жок. Анткени дегенде азыр көбүнчө тармактар бар, мына тигүү тармагы бар, базарда иштеп жүргөндөр тармак бар. Аларды кичине нарыраак жылдырып, берки тармактарды тейлесек жакшы болмок. Мисалы үчүн курулуш тармагы, жанагы аш постчу, ресторандар, кафелер, сауналар дегендер иштеп атат. Ошолорду кичине бир тизгиндеп жакшылап иштетсек жакшы болмок деген.
Сиз айтып атпайсызбы, 18 жылга караганда 19 жылдын экономикалык көрсөткүчтөрү жайлап калды, төмөндөп кетти деп, анын себебин эмнеден көрүп атасыз?
Анын себеби эми бул менин гана бир ой толгом да, бул саясий абалга байланышкан нерсе. Жанагы саясатчылар кармалганына байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчиден бул жанагы капиталдын чыгышына байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени туруксуздук болгондуктан кийин Казакстанга, Орусияга чыгып кеткен капиталдарды көрүп атабыз. Анткени дегенде Кыргызстанда жигердүү каржы колдоосу дагы ээ болуп атат да. Ошон үчүн керишкерлер ошо Казакстандын рыногун карап ошол жака чыгып кеткен.
Демек анда Кыргызстанда бул капиталды коргоо, инвестициялык мүмкүнчүлүктү бир жакшыртуу начар деген туурасызбы?
Ооба, анткени дегенде бизде үч эле талабыбыз бар да, институттар кандай жакшы иштеш керек. Биринчи бул мыйзам үстөмдүгү болуш керек. Бул сот системасынын реформасы. Экинчи ошо жеке менчикти коргоо кепилдиги болуш керек өкмөттө. Сиздер билесиз, региондордо деле кичинекей бир кафе алып иштетсе ошону каракчылар бар, кызылдар бар дейт. Кара кызылы дагы тонуп кыскандар бар да, кыстырган. Аны ошо жеке менчикти коргоосу жакшы болмок. Үчүнчү талабыбыз ошо адилеттүү салык системасы орносо жакшы болот эле деген нерсени айтат элем да. Анткени дегенде атаандаштык чөйрөсү бизде адилеттүү эмес, тең баардыгына бирдей эмес деген сөз да. Анткени дегенде көмүскө экономика чоң болуп атат. Өткөндө премьер министрибиз деле 2 ай мурун жогорку кеңеште көрсөтүп өттү. Бир пирамидасында көрсөтүлүп турат, 77% төлөгөндөр бул ири ишканалар экен. Алардын көлөмү болгону ошо экономикада 5% ашпайт. Калган 23% ошо майда орто бизнес төлөйт экен, алардын көлөмү 95%га жетти да. Демек деген бул эмнени көрсөтөт? Анткенден биз дагы эле болсок, бүгүнкү күнгө чейин ошого патент системасынан айрыла албай, жанагы пенсия коргоо системасы дагы азыр чоң кризиске дуушар болгону турат. Анткен дегенде өзү соцфонд айткандай 30-жу жылы бир төлөгөн адамга бир пенсионер туура болуп калат экен да, андан да аз болуп калышы мүмкүн. Анан бул биздин мамлекетибизде ошо мыйзамдуулук салыктын аздыгы эмес, салыктын баарына тең болушу жакшы болмок да.
Рахмат Мирбек мырза. Мына 2019 жылдын башында кыргыз өкмөтү аймактардагы өндүрүштүк потенциалды жогорулатуу же болбосо реалдуу экономикалык бир долбоорлорду колдоо максатында 2 миллиард сом бөлөбүз деп жарыя кылды эле. Иш жүзүндө андай болбой калды. Болгону 500 миллион сом бөлүнгөндүгү жарыя болуп атат. Бул эмнеден себептен болду? Бул мүмкүнчүлүктүн жоктугунанбы, же убагында бир популисттик бирөө жарыя кылып койгондуктанбы? Себеби эмнеден болду?
Кошумча маалымат бере кетсем, 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасында 147 жаңы ишкана ачылган. Ошо жаңы ишканалардын эсебинен жана башка жумуш алып бараткан ишканалардын негизинде 6,5 миң жаңы жумуш орун түзүлгөн. Андан тышкары, мисалы, көп эле мындай каражат колдоо жүргүзүлүп атат. Каражат жагынан, мисалы, ошол эле Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан кепилдик фонддор, анан ошол эле башка коммерческий банктардын тарабынан ар кандай кредиттик продуктылар чыгып атат, пайызы төмөн.
Жок, ал эмес, сырткы кредиттик мүмкүнчүлүктөр. А биздин кыргыз өкмөтү убада кылган нерсе.
Азыр сурооңузга жооп берем. Андан тышкары, сиз жакшы айтып кеттиңиз, ошо 2019 жылдын башталып атканда ошо ички региондогу бизнести колдоо максатында бюджет, бул тарыхта биринчи жолу болгон. Кыргыз Республикасынын бюджетинде 2 миллиард каралып бекилип, эмне себептен ошол мындай ачык айкын өтсүн, мындай ачык айкын максатында конкурстук комиссия түзүлгөн өкмөттүн деңгээлинде. 4-5 жыйын өтүп, 5 жыйындан кийин негизи эле 94 долбоор түшкөн 2,5 миллиард сомго. Анан ар бир эми баардык эмне колдоо бербей, приоритеттер бар, критерийлер бар, ар кандай ошол эле жаңы жумуш орун түзүү, жергиликтүү сырьёну мындай колдонуу, экспортко импорто замещение болгон производствосу ошолор колдойбуз деген критерийлер түзүлүп чыгып бекитилген конкурсный комиссия тарабынан. Ошондуктан 5 жыйын өткөндөн кийин сиз айткандай эми тактай кетсек 538 миллион 30 долбоор бекитилген. Ал долбоорлор азыр бүгүнкү күнү каржылап башталынды. Мисалы ошо негизги инвестиционный деятельностька 10%га чейин 8% деп бекитилген.
Эми жалпы убада кылганы бир 1/3 эле араң аткарылып атпайбы? Калган акча эмне болду? Өкмөт колунан келбей калдыбы? Мындай ачык айтсак эле болобу?
Жок, бул туура эмес. Анткени бул жерде бир аз мындай көгөл маселе болду. Анткени көп эле бизнестер региондордо мындай бизнес планды мындай жакшы толтура албай, көп нерсе мындай кандай бир тажрыйбасы жетпей, көп эле бизнес проекттер ошо мындай ошо региондор жайгашкан бизнести көбүрөөк мындай ахват алганга, ошол себептен биз региондордо комиссия түзгөнбүз. Ошо комиссиялар айыл өкмөттөр менен акимдер менен мындай плотно иштеп, эртерээк көбүрөөк мындай ахват алганга ошо максат менен жасаганбыз.
Рахмат. Рахмат. Анда Эрке мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу.
Салам алейкум. Дагы бир жолу.
Мына биз Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткандагы негизги биздин максатыбыз Кыргызстандын экономикасын көтөрөт, чоң бир салымын кошот деп айттык эле да. Сиз да айтып калдыңыз, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигиндеги өз үлүшүбүздү ала албай калдык жетиштүү деңгээлде депчи. Анын себебин эмнеден көрөсүз?
Биринчиден, биз реэкспорт менен да алектенип туруп алдык. Анан экинчиден, бизде жанагы жер жерде баягы даярдыктын жоктугу, жана логистикалык борборлорду курду десе эле складтарды куруп алып, анан оформление документ, баягы сертификация деген маселе болот. Ошолордун баарын толук толтурганга чамасы жетпейт биздикилердин. Экинчиси, жанагы мына эксперт айтып өтүп атты,
элдерде комиссия түзүлгөн, айыл өкмөттөр иштеп жатат. Туура эмне үчүн министрлик бар, инвестицияны алга жылдыруучу кемтик деген бар. Эми ошолор дагы жардам берип региондо гүлдөтүп өстүрөлү десе, өзү жактан да сураш керек да, мөөнү жакындап калды деп выездное заседание кылсын, барсын, топтурганга жардам берсин да. Элдин баары айыл өкмөт деңгээлинде же болбосо райондун деңгээлинде мындай жакшы адистер жок. А банктарга баарыбир кимдики толук толтурулуп келсе, жактырылса ошону гана финансировать болот. Ушул жерден каражат жок эмес, бар. Биз каражаттарды кимдин кызыкчылыгына колдонуп кетип атабыз. Маселен, дыйкандарга кредитти арзандатылган дегенди бердик дейли. Бирок анын жыйынтыгы кайтарымы деле туруп алабыз да. Өндүргөн продукцияны ким алат, каяка сатат, ошол менен ойлонушу керек да. Мамлекеттик жанагы бюджеттик ишканалар бар, больницалар бар, аскер коргоо министрлигинин кызматкерлери бар, жана түрмөдө жаткандар бар. Булардын баарын азык оокаттар менен камсыз үчүн заготовительный контроль мүмкүн закупканын ролун аткарыш керек да. А биз болсо же тышка экспортко чыгара албайбыз, же болбосо өзүбүздө мамлекеттик закупканы кыла албайбыз дагы, базардагы болбогон арзан нерселерди алып алып тендер деген балакеттен кутулбасак болбойт. Биз только банктарды байытып атабыз. Тө дегенде мына 20% менен жалпы берилет стоимость бар кредити, анын 10% банктарга биз мамлекеттик бюджеттен баягы кайтарымына проценти деп айтпайбызбы, пайыздарын төлөтөлүп атат. Ошон үчүн биз банктарды байыттык, ал эми дыйкандарга реалдуу жардам болгон жок. Мына ушул кредитти өндүрмөгөн сайын ушул акыбал кайталана берет.
Рахмат, рахмат Кайрат мырза. Мына бизде Кыргызстандын экономикасын өстүрүүгө инвестицияны тартуу приоритеттүү багыт дегенбиз. Инвестиция боюнча агенттикти атайын, өкмөттүн алдына кайрадан бир статусун көтөрүп чоңойттук, же болбосо уюштурдук дегендейчи. Ушул аракеттерден бир майнап чыктыбы? 2019-жылы Кыргызстанга келген инвестициялардын мындай көлөмү, саны көбөйдүбү мындай?
Мен азыр деле ошондой маалыматым жок да, бирок өткөн жылы 851 миллион доллар кирген деп улуттук статистика комитетинде жүрөт, бирок быйыл эки эсе аз кирди го деген бир божомолум бар да. Агенттик эми бул жогорку деңгээлдеги борбор биздин бийлик түзүмү, эми билиги жок да, ыйгарылган билими жок. Бул деген баягы рекламдык агенттик эле болуп калды да. Биздин мамлекеттик делегация каяка барса ошолор менен чогуу ээрчөөлөп презентация кылып берет, а ишке келгенде ошо уюштуруп жайгаштыра алганга мүмкүнчүлүгү, кудурети жетпейт. Ошол эле айыл өкмөттөргө же болбосо шаардын мэриясына айта алган мисалы үчүн жол тил эмесин, жер тилкесин кесип берип бергенге мындай мүмкүнчүлүгү жок да. Бул бир. Экинчиден, мына башта айттыңар эле, эки эле бир жакшы бир сунушум бар да. Жана кошумча нарк салыгын баарына телегей тегиз төлөтсөк жакшы болмок. Бул ишкер төлөбөйт, буну баягы кардар төлөйт да, күнүмдүк алып жеген тамагынанчы. Ошону бир киргизсек, кескин түрдө көмүскө экономика кыскарат эле. Экинчи, жергиликтүү бюджетти толукташ үчүн бир дагы сунушубуз бар, ошо Европа мамлекеттеринде орногон бул жанагы ичимдиктерди сатууга болгон өзүнчө жергиликтүү салык болуш керек эле. Бизде андай жок. Анан кийин баягы динчил адамдар барып камоктон алып жанагындай акция кылып атышпайбы, сатып алып анан талкалап ошо ичимдиктер сатууга болбойт, бул арам иш депчи. А буну экономикалык механизм менен чечсе жакшы болмок да. 20%-50% ошондой люфт коюп койгондо ар бир айыл өкмөтү өзү ошондой коюп ошондон саткандан дагы кошумча кириш алышмак. Анан 453 айыл өкмөтү, а бул кичинекей Кыргызстан үчүн абдан көп. Бизде деинтеграция болуп атат да. Буларды жанагы Чехиянын мисалындай кылып негизги айыл өкмөттөр негизги шаардай кылып мындай бириктириш керек да, түзүмдөрдүчү. Ошого жараша анан жанагындай өзүнчө гранттык болобу же болбосо мындай бюджеттен берилген акчаны бөлүп караш керек. Бул деген социалдык тармак, бул бизнес тармак деп. Анан ошондой сунуштарыбызды биз бери эле жазып жатабыз. Жылдан бери эле ошого өкмөт башына дагы, өлкө башына дагы кат жазганбыз.
Рахмат. Урматтуу радио каармандар, узап бараткан жылда Кыргызстандын экономикасында кандай тенденциялар байкалды? Жыл ичинде келечекте үмүт арттыра турган ири долбоорлор, өндүрүштөр болдубу? Аймактарда өнүктүрүүнүн программасынын үзүрү сезилдиби? Деги эле экономиканы илгерилетүүнүн кандай жолдору бар деген темалардын тегерегинде арай көз чарай берүүбүздү турдук берүүгө кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын аймактык өнүктүрүү секторунун эксперти Мирбек Калмурзаев, экономикалык серепчилер Кайрат Итебаев жана Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.